Velkommen til Axiomatisk. Axiomatisk er en podcastserie, som tegner portrætter af en række kendte som ukendte stemmer, som har det til fælles, at de alle brænder for grøn og digital omstilling. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er rådgiver i konsulentvirksomheden Weekend Måø, og jeg har i 10 år som journalist forsøgt at gøre mig selv og omverdenen klogere på netop spørgsmål omkring grøn og digital omstilling. Episoden, som du nu har i øret, kommer til at adskille sig en smule fra de tidligere. Vi er stadig i teknologiens verden, men vi skal tale om de enorme forskelle på arbejdsbetingelserne mellem kønnene. Og til det formål har jeg besøgt Liva Ekvall Theisen. Hun er erhvervscoach og stifter af Female Founders of the Future, som kæmper for at begrænse de kønsmæssige uligheder i tech-branchen. Hver gang de såkaldte business angels investerer 100 kroner i en dansk startup-virksomhed, går 98 af kronerne til hold udelukkende bestående af mænd. En krone går til blandede hold, og den sidste krone går til kvindelige iværksættere. Ja, du hørte rigtigt. Blot 1% af venturekapitalisternes investeringer finder vej til driftige kvinder. Og hvordan det kan hænge sammen med det spørgsmål, som Liva skal hjælpe os med at besvare.
Altså, jeg sidder og ryster på min hoved, det kan man ikke se. Men jeg sidder bare og tænker, lad os komme i gang. Selvfølgelig skal der være mere opmærksomhed omkring det her. Og det handler ikke kun om retfærdighed og hele ligestillingsdebatten, som vi sidder og diskuterer frem og tilbage og fikser hinanden. Og prøv her. Hvis vi... Selvfølgelig skal det være retfærdigt. Ja tak. Selvfølgelig skal det være lige adgang til privilegier for alle. Fordi, også fordi det er retfærdigt, men også fordi det giver os alle sammen adgang til innovation, til vækstpotentiale, til at problemer, vi alle sammen står med, bliver løst. Så kombinationen af, vækstpotentiale, der er adgang til, det vil give adgang til. Adgang til de her diverse teams, der outperformer monoteams. Lad os komme i gang. Så selvfølgelig, hvis vi bare fortsætter samtalen, som den har været indtil videre, og ingen sætter det her på agendaen, så vil vi vanens magt overtage, og vores økosystem vil være, som det altid har været, og traditionen bundet, så har det traditionelt set været hovedsageligt mænd. Vi skal ikke læne os op af gamle traditioner og lade det blive en sovepude, når vi ellers tilsammen kunne få adgang til et kæmpe potentiale af talenter, af innovation, af nye idéer. Vi taler om sustainable development goals, og vi skal løse klimaets problemer osv. osv. Det er da gakket, hvis vi kun spørger halvdelen af befolkningen. Hvordan løser vi det?
Jeg møder Liva Ekvall Theisen i et hvidt mødelokale på Klub tæt ved Nørreport. Et arbejdsfællesskab grundlagt af serieiværksætteren Thomas Madsen Mygdal, og som derfor blandt andet tiltrækker mange kontorløse eksistenser fra Københavns kreative klasse. Efter at vi har rekvireret kaffe i caféen, går vi ovenpå. Liva er reflekteret og velargumenteret. Hun vil enormt gerne have verden til at forstå, at der er systemiske uligheder i tech-verdenen, som forhindrer samfundet i at høste store gevinster. Men samtidig er hun også en kvinde med en sag. Efter at have screenlagt karrieren som show- og musicaldanser, startede hun i 2015 som selvstændig coach i Træd Frem, og har dags dato hjulpet over 500 startups med at optimere kropssproget, når de træder frem foran potentielle investorer. Og det er undervejs i denne proces, at hun har indset, at der gøres absurde forskelle på mænd og kvinder med en god idé.
Ja, jeg synes også, det er vildt. Altså, det her det er jo et spørgsmål, du tilbage til spørgsmålet om ligestilling i entreprenørskabet. Det her, det er et privilegie at få adgang til funding. Og hvis privilegierne fordeles ulige, så er der jo ikke ligestilling. Det kan forklares ved, at det her er et spørgsmål om industrier. Det kan forklares ved det her spørgsmål om, at der er mindre kvinder end mænd, der starter. Det kan forklares ved, og det forklarer noget af det, men ikke det hele. Når vi så kommer til det, der hedder... Det er noget af det andet, der kan forklare det. Det er blandt andet, hvem er det, der beslutter, hvor penge investeres. Hvis det hovedsageligt er, og det er noget, der tyder på, det gør sig gældende, at der er flere mænd, der sidder og beslutter, hvor pengene skal hen. Jeg tror, det i Europa handler om noget omkring 80-90% i VC-fonde, hvor det er mænd, der sidder i beslutningsbestyrelser. så er der det er afgørende. Også det her med unconscious gender bias, at forfordele et køn frem for et andet, er også dokumenteret, som at man har en præference for at have en forståelse for en rigtig versus en god founder. Den rigtige founder er en mand. Den gode founder kan både være mænd og kvinder. Det her med at have en forforståelse af, hvem er den rigtige tech-founder, igen tilbage til de her medier og repræsentation, det er måske en mand, der er sådan en forståelse af det, versus hvad er den gode tech-founder. Det er faktisk både mænd og kvinder. Så der er det den der med den rigtige og den gode, kan jeg gå ind og forstyrre, og det her med, at man bliver... at kvinder og mænd er dokumenteret, bliver spurgt forskellige spørgsmål i den her proces at rejse funding. Så når en kvinde pitcher sin forretningsmodel og sin forretning, så de spørgsmål, retorisk og linguistisk, bliver hun spurgt og lidt ind i en de-risking conversation. Og det dokumenterer på forskellige felter det her. Men lige præcis når vi taler iværksætteri og investeringer i startups, det er allerede high risk investments. Der er ikke noget, der gør det bedre at komme ind i en de-risking conversation derfra. Det øger ikke sandsynligheden for investeringer. Samtidig bliver mænd spurgt ind og lidt ind i en samtale, der hedder potential conversation. Og hvor er det, man investerer de her high-risk investments? Det eneste, man investerer i, det er det tænkte potentiale, der kan komme ud af en startup. Det er det, man investerer i. Det er ikke realistisk reel værdi nødvendigvis, man investerer i. Det er den tænkte potentiale. Og ledes man mænd og kvinder ind i de her forskellige typer samtaler, så kræver det jo ikke et geni for at regne ud af, hvem der øger sandsynligheden for at få investeringer. Så det er for eksempel også noget af det.
Men før vi graver os ned i tech-verdenen, beder jeg lige at give et mere generelt billede af, hvordan mænd og kvinder arbejder med iværksætteri. Er der også markant overvægt af mænd, der forsøger sig som selvstændige på tværs af mere traditionelle brancher?
Når vi taler ligestilling og iværksætteri, så er der jo for eksempel nogle forskellige emner, vi bliver taget fat i. Der er noget, der hedder repræsentation. Altså repræsentation af mænd og kvinder i iværksætteri og inden for forskellige brancher. Og også typer af iværksætteri. Vi skal også definere det. Og så er der det her med ligestilling som i adgang til privilegier. Den tænker jeg, vi kunne tage senere. Men hvis vi først taler om repræsentationen, så er der i Danmark, der er både iværksætterbarometer og der er nogle forskellige rapporter, som viser, at det er 25% af vores iværksættere, der er kvinder. Så her taler vi repræsentationen. Og så er der nogle industrier, hvor kvinder er mere repræsenteret end andre. For eksempel er der meget få kvinder repræsenteret i transportbranchen, og en høj procentdel af kvinder repræsenteret i iværksætteri inden for sundhed og undervisning. Så man kan både tale om forskellige brancher og iværksætteri som sådan. Og hvis man så går lidt væk fra det danske ord iværksætteri og går til entreprenørskabet, så er entreprenørskabet som ord repræsenterer jo både altså det selvstændige erhvervsdrivende. Jeg skaber min egen virksomhed, jeg skaber mit eget job. Jeg er konsulent af en eller anden størrelse, men jeg ansætter ikke nødvendigvis nogen. Måske er jeg rigtig god til at samarbejde med andre. Den type selvstændige er ikke med i de her iværksætterundersøgelser. Og så er der, som jeg har forstået det, skal jeg lige være helt nøjagtig, jeg er jo ikke forsker i det her felt, jeg skal være helt specifik. Og så er der iværksætteriet, hvor vi forstår det som, at der er nogen, der vil sige, det er der, hvor vi organiserer os med flere i vores virksomhed. Og hvis man bruger de engelske ord, entrepreneurship, så er det independent, altså create your own work. Og så bruger man startup and scale up. Så altså det her med de her termer, der er noget sprogligt, som er vigtigt også at forholde sig til her. Fordi det også handler om, for eksempel, når vi senere taler om privilegierne, så er det jo for eksempel adgang til funding, der bliver spændende i den her samtale. En selvstændig coach, uden et eller andet form for skalerbart tech-lag, har måske ikke brug for funding. En startup, hvor det er en coach, der har et tech-lag, som kan lave en skalerbar virksomhed, som kan ende med at blive global, der er behov for funding. Så der er jo også nogle forskellige behov, afhængig af hvilken type entreprenørskab, man indgår i. Men hvis vi kigger på iværksætteriet, så er det 25% af vores iværksættere i Danmark, der er kvinder, og der er forskel på brancher og industrier.
Frygten for banaliteter og misforståelser lurer hele tiden under overfladen i løbet af det 2 timer lange interview med Liva Ekvald Theisen. Og mindst et par gange må den 40-årige erhvervscoach med det blonde hår trukket tilbage i en stram hestehale kortvarigt afvige fra det åbne og imødekommende smil og anlægge et mere skeptisk udtryk.
Ja, hvis du skulle prøve at tegne en stereotyp over den typiske kvindelige iværksætter over en bred kam, altså nogle af de eksempler, du stødt på flest af, hvad kunne det så være eksempelvis?
Altså nu er jeg ikke sådan helt vildt glad for ordet stereotyp, og jeg synes faktisk, for at gøre den her samtale relevant og vidrørende, så skal vi lidt væk fra stereotyperne og folde nuancerne ud. For ellers så bliver det, kvinder laver kun frisørsalonger. Der er også mange mænd, som laver automekanikervirksomheder i Nordvest. Altså vi skal have de her, så vi skal tale om begge dele. Men kvinder er velrepræsenteret, for eksempel inden for sundhed og undervisning. Der er kvinder, det er det sted, hvor der er flest kvinder, der starter egen virksomhed. Og traditionelt set kunne man jo godt tænke undervisning som den klassiske timeundervisning, den klassiske træningsundervisning. Men hvad vi ser komme frem inden for den branche er, at der kommer netop undervisningsvirksomheder, som har et tech-lag på, som lige pludselig har en helt anden skalerbarhed. Så derfor tror jeg, i fremtidens forskning, vil jeg ønske, at der bliver differentieret mellem undervisning i tech, altså edtech, og undervisning som den traditionelle timeundervisning, træning. Og for eksempel inden for sundhed, at vi differentierer mellem et yogastudie uden et tech-lag og et yogastudie med et tech-lag. Eller i det her tilfælde også sundhed som værende. Det er sådan mediske sundhed. Her der er for eksempel en kæmpe, kæmpe mulighed for at få flere kvinder til at starte og vækste egen virksomhed. Nu siger jeg sygeplejersker, som har ekstrem markedsindsigt, ekstrem problemindsigt, og som i deres hverdag og i deres arbejdsliv hver dag fikser problemer og finder løsninger. Det er nærmest deres erhverv som sygeplejersker. Kombinerer vi de her domænetunge kvinder med tech, så kan vi få nogle rigtig stærke, skalerbare virksomheder i fremtiden.
Men er det overhovedet muligt at nå et punkt, hvor mænd og kvinder er lige tilbøjelige til at forsøge sig som iværksættere?
Men Liva, hvis du skulle forklare, hvad er det så, der forhindrer flere kvinder i at blive iværksættere, ikke? Altså en fjerdedel af iværksætterne er kvinder. Jeg går ud fra, at vi gerne skal op og have en 50-50 balance. Hvad er årsagen til, at det er et felt, der er så domineret af mænd, som det er?
Den forskning, vi har i Danmark på området, er nogle indikationer om, at det er et spørgsmål om samtaler omkring børnepasning og barsel. Der er en stor bekymring. En større bekymring, lad mig sige, genformulere, en større bekymring for kvinder end for mænd. Og det bliver egentlig også backet op af forskning fra for eksempel England, hvor de har undersøgt lidt mere grundigt det kvalitative undersøgelse omkring bekymringer for kvinder eller udfordringer for kvinder. Hvor det er spørgsmålet om bekymringer omkring det her felt, børnepasning og barsel. Og jeg kan kun altså være lykkelig over, at spørgsmålet om genoprettelse af en eller anden form for barselsfond igen. Jeg tror faktisk, at den samtale bliver af første møde politisk bliver afholdt i morgen. Og det er jo sådan lidt sent, når den her podcast kommer senere. Men jeg er virkelig glad for, at den samtale bliver taget op igen. For der er noget økonomisk usikkerhed og en økonomisk risiko, som derved vil mangle barselsordninger for kvindelige iværksættere, er højere for kvinder end for mænd, den økonomiske risiko. Og det er allerede en høj risiko at starte og vækste en virksomhed. Så hvorfor gør den endnu højere for kvinder end for mænd? Det er unødvendigt.
Ja, og hvilke andre faktorer kan spille ind? For det er jo sådan en helt... En meget, meget traditionel udfordring, og en udfordring, som jo et eller andet sted rimer på de udfordringer, der var, da kvinder skulle ind på arbejdsmarkedet til at starte med, nemlig hvem skal så tage sig af børnene i det her tilfælde? Hvordan skal man overhovedet kunne få børn og have tid til at passe dem, når man ikke har det traditionelle ansætterforhold, der gør, at man har nogle rettigheder der? Men er der andre faktorer, der spiller ind? Hvad kunne andre forklaringer være?
Nogle af de andre forklaringer kunne være det her, hvor vi taler ligestilling i forhold til adgang til privilegier. Og nu tog jeg lige fat i det her ene privilegie, der hed rettighed til betalt barsel. Så den bare er sikret. Men nogle af de andre privilegier er for eksempel adgang til netværk, adgang til viden, adgang til funding og adgang til rollemodeller at spejle sig i. Og her, hvis nu jeg starter med det sidste, så har forskningen dokumenteret, at det er afgørende at have rollemodeller at spejle sig i af eget køn. Så lad os vise flere, hvis vi skal have flere kvinder til at starte og vækste egen virksomhed, så skal vi have en mere nuanceret, det er derfor jeg også nævner de her stereotyper, stereotypen af den rigtige iværksætter, at det kun den serie på Netflix, den unge fyr og den unge fyr i kælderen. Og det er ikke, fordi der er noget galt i, at unge starter en virksomhed i en kælder. Men hvis det er det eneste stereotype rollemodel, der fremstilles i medierne, i serier, i litteratur, i rapporter, i bøger om iværksætteri, så bliver det et meget smalt rollemodel. Så flere nuancerede rollemodeller, og her taler jeg jo både om køn, altså der både er mandlige og kvindelige iværksættere repræsenteret i medierne, men også at der er flere forskellige nuancer i typer af founders. Og nu taler jeg af founders, som I nu går jeg helt over i startup-verdenen. Så det ikke kun altid er et specifikt køn i en specifik branche, som repræsenteres, men flere forskellige typer brancher skal repræsenteres af typer iværksætter, og også at flere forskellige stadier af vækst repræsenterer. Så vi ikke kun i medierne repræsenterer dem, som made it big time, heltene, så bliver det sådan en helte for herlig, altså scene op til heltene, og det er heltene, det handler om. Og det er... winner gets it all, og, altså hele den retorik, hvor der er mange andre faser af vækst, og det kan være svært at spejle sig i de her, der har gjort det helt stort, at det er der, vi alle sammen skal hige efter, at man også tapper ind i rollemodellerne på rejsen. Okay, jeg er i gang med noget, jeg har fået gjort det her, altså vi er på vej frem. Altså få forskellige faser af vækst frem, forskellige nuancer af brancher og forskellige køn.
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set en tv-serie, som tog udgangspunkt i en mekanikerlærling fra Tostrup. Eller en VVS'er fra Hedehusene, som altid havde drømt om at skifte stigestrengsystemer i ældre københavnske etageejendomme. Eller med andre ord, ligger mænd ikke under for mange af de samme kulturelle stereotyper, som også kvinderne rammes af i disse år? Jamen, jeg tænker, at er det ikke lidt de samme udfordringer, der her også gør sig gældende for mænd? For når du tænker på, hvad er det for en type iværksætteri, der ligesom bliver fremelsket gennem medierne, så er det nemlig meget inden for tech-verdenen, og det skal vi tale om senere, ikke? Altså den unge iværksætter, som får en skalerbar idé, og som inden for et år eller to sælger sit produkt til Google, Facebook, Apple, og får en milliard på kontoren, ikke? Altså, det er jo der, vi alle sammen gerne vil hen, og vi har Universal Robots fra Odense, som har tjent, jeg ved ikke, hvor mange 100 millioner kroner på at sælge deres koncept videre. Hvorimod, altså, man, hvis du tænker på, hvem, altså antalsmæssigt, hvem er det, lad os bare tage med den, altså, hvem er det, der er iværksætter i Danmark? Det er der rigtig, rigtig mange tømmermestre, der er. Det er der rigtig mange VVS'er, og så videre. Og de får jo altså ingen medieopmærksomhed. Men de er der trods alt, kan du sige, stadig, så jeg skal bare høre, er det her det samme problem for mænd og kvinder, eller det her med manglende forbilleder, er det et større problem for kvinder, sådan som du oplever det, kontra den mediefortælling, vi har?
Altså man kan jo sige, der er også et parameter, der hedder alder, som jeg ikke nåede at få fat i her. Det unge, det nævner du selv. Er det samme for mænd og kvinder her? Altså hvis det er en industri, som generelt er mandedomineret, så er det jo både industri og altså flere parametre på de rollemodeller. Industri, ung og mand. Så vil det jo også ramme mænd, som ikke har den alder, eller mænd, som ikke er i den industri. Så ja, selvfølgelig rammer det også mænd. Men eftersom det er også er 52%, tror jeg, det er af Europas befolkning, hvis vi breder det helt ud, er kvinder. Det er jo immervæk en anden procentdel. Så altså, hvis parametret køn, det rammer meget 50-50. Så det vil jo ramme flere på den måde. Ikke? Og når vi så taler kun tech, så tror jeg for det første, synes jeg, vi skal nuancere, at tech ikke kun er en app. Eller altså, der er jo også mange nuancer inden for tech. Men jo, mænd bliver der også ramt. De ældre mænd, som starter, kan der også blive ramt i det her rollemodelrepræsentation og i forhold til industri. Så generelt synes jeg, vi skal have en bredere repræsentation af rollemodeller, der både repræsenterer forskellige køn, alder, industrier, faser og vækst. Lad os komme i gang. Vi bliver ældre og ældre i Danmark, hvis man skulle tage parametret alder. Men så vil det være mere sandsynligt, at der er flere ældre mennesker, som starter egen virksomhed. Så vil det være alt andet end lige besynderligt, hvis vi kun repræsenterer de unge iværksættere. Ja, så det gør sig naturligvis gældende.
Livas egen rejse som iværksætter følger i høj grad det spor, som hun ønsker, at kvinderne frister sig fri af. Ja, jeg vil rigtig gerne tale med dig om, hvorfor at det her er et problem, udover at det selvfølgelig er et problem for den enkelte, men også forklare, hvad er egentlig implikationerne for samfundet som sådan. Men inden vi kommer der til, vil jeg egentlig gerne bede dig om lige at forklare din egen vej ind i iværksætteri, ikke? Og simpelthen bare kort beskrive, hvem du er, hvad du laver, og hvordan du er kommet hertil, og hvordan du arbejder med at fremme kvindelige iværksætteri og deres rammevilkår.
Ja, hvordan kom jeg her? Det er en længere fortælling. Har du et par timer? Men den korte version er, at jeg i 2015 startede egen virksomhed. Det er første gang, jeg registrerer et CVR-nummer. Jeg har altid arbejdet i mindre virksomheder, som var på vej til vækst. Så hvad skal man sige, i flere år har jeg jo været ansat i mindre virksomheder, og har egentlig været selvstændig gennem det mere, et mere kulturelt ben, som underviser inden for dansen, fordi det er min første uddannelsesbaggrund. Den virksomhed, jeg stifter i 2015, var den klassiske coach-trænings. Jeg gik direkte ind i lige præcis det, kvinder gør i forhold til statistikken. Træd frem, og jeg trænede kun i kropssprog. Og så begyndte jeg at undersøge, hvem har brug for det. Og helt uden at kende til Build, Measure, Learn, Lean Startup-metoder, gik jeg simpelthen ud og undersøgte forskellige målgrupper, spurgte om feedback, udviklede mine produkter, min portfølje af serviceudvikling, af træningsprogrammer osv. Og i det møder jeg iværksætterne. i forhold til pitchtræning. Og udvikler formater, der bliver mere og mere skarpet til for iværksættere, og begynder også at undervise på DTU i entreprenørskab og intraprenørskab, og dykker mig mere og mere ned i den her specifikke del af entreprenørskabet, der hedder startups og scale-ups. Og har coachet og faciliteret workshops for plus 500 founders af deres teams, hovedsagelige accelerator- og inkubator-miljøer. Så det er, min vej ind. Jeg har jo ikke min eget CVR-nummer, og min egen virksomhed er ikke som sådan skalerbart i det format, det har i dag. Jeg er selvstændig. Jeg har ikke brug for funding lige nu til det, sådan som min virksomhed ser ud i dag. Så bliver jeg prikket på skulderen og siger, vil du ikke tage ambassadørskabet for Women's Entrepreneurship Day som en amerikansk organisation, og vil du være ambassadøren i Danmark? Og jeg tænker, ja, det vil jeg da gerne. Jeg tager stafetten, det er 3 år. Det er blevet afholdt 5 år i Danmark de sidste 5 år. Og jeg har været med et par gange, og det var rigtig spændende og lærerigt for mig. Der var netop de her rollemodeller, jeg kunne spejle mig i, som jeg ikke vidste på det tidspunkt var så nødvendige. Og her kunne jeg jo godt have valgt at tage med min baggrund coachingvejen, træningsvejen, undervisningsvejen ind i at etablere Women's Entrepreneurship Day i Danmark, som er den 19. november og bliver afholdt i 144 lande. Så bliver jeg inviteret ned til Europakommissionen og præsenteret for noget forskning på feltet, på europæisk plan, og kommer egentlig ind i nogle samtaler, hvor jeg observerer en meget fix each other conversation. Altså, kvinder gør jo ikke det her, og de gør jo heller ikke, og de vil ikke, og de kan ikke, og altså, der var virkelig mange fordomme, som spillede sig og blev udtalt, og det er jo ikke kun i det rum, skal jeg sige, det var ikke, fordi det lige var der, men jeg bliver opmærksom på denne her sådan fix'em mindset, og det er altså kvinderne, der skal fixes, men det er også mændene, og her taler jeg, plus 40-årige hvide mænd skal fixes, fordi det er dem, der sidder i venturefondene. Vi kommer tilbage til den samtale om lidt. Men hele den her måde at italesætte samtalen på som fixet, og i det lille rum i Danmark, så kan jeg jo godt se en pointe i der, at spille kortet coaching og mod og gå den vej. Men da jeg ser det i så stort skala som 52% af Europas befolkning er kvinder, så blev bare sådan, altså vi kunne godt bruge alle vores psykologer og coaches på at fikse kvinders manglende mod. Jeg hopper simpelthen ikke med på, at det er så gralt, at 52% af Europas befolkning skal fikses. Og jeg hopper heller ikke med på, at det er en hel generation af mænd i Europa, som skal fikses. Og jeg tror heller ikke på, at hvis vi tager den her samtale, der hedder, at vi skal fikse hinanden, så kommer det ikke til at ske noget. Så jeg gik i tænkeboks. Hvis jeg har mandatet til at være ambassadør for Women's Entrepreneurship Day, hvad er så vigtigst lige nu? Og på basis af det her dokumentation af, nu siger jeg, adgang til privilegier, tænkte, det er et strukturelt problem. Vi skal tale strukturer. Hvis vi skal fikse noget som helst, så er det strukturer. Og derfor bliver Women's Entrepreneurship Day i år en samling af nøglepersoner fra økosystemet, som taler om de mere strukturelle problemer. For jeg kunne godt sidde og coache, træning en masse kvinder til at starte og vækste en virksomhed. Men hvis de som støder ind i den ene mur efter den anden, som er ekstra modvind, blot på grund af deres køn, jamen, så er vi jo lige vidt. Så det skal være en kombination af begge dele. Og 19. november starter vi med at kigge på strukturerne. Og så kan vi bagefter finde kvinderne og støtte op om dem med det dokumenterede forskning, der viser, hvad det der virker. Der er ikke nogen grund til at opfinde dybe tallerken her. Der er dokumenteret, hvad der virker, så vi skal bare i gang med det.
Men hvad virker så i forhold til at få kvindelige iværksættere på banen?
Altså det, der virker, som er dokumenteret for eksempel i Tyskland, bare sådan nogle helt banale ting, som at en mentor er af samme køn, er afgørende. Og der taler jeg for eksempel ind til acceleratorprogrammer og så videre, ikke? Der, hvor der er mentorordninger. Mentor af samme køn virker, er dokumenteret i Tyskland, når vi taler entreprenørskab og entreprenant undervisning. Undervisning i udvikling af entreprenante kompetencer virker lige så godt på mænd som på kvinder. Så lad os komme i gang. Og jeg glæder mig til alt det arbejde, som Fonden for Entreprenørskab for eksempel har lavet med at få udvikling af entreprenante kompetencer ind i vores skolesystem fra folkeskole til universiteter. Det glæder jeg mig til at se, om det har en effekt på de her. Og det er jo en langsigtet strategi, men jeg glæder mig til at se effekten af det i forhold til køn. Jeg glæder mig til at se, altså, når vi er ude med de kvinder, der er nu i dag, som jo ikke har haft entreprenørskab nødvendigvis i, nu siger de lidt ældre, der ikke lige går i skole nu, der ikke har haft entreprenørskabsundervisning endnu, fordi de blev født efter de her reformer og de her tiltag. De har brug for, og det er jo både mænd og kvinder, men de har brug for træning i udvikling af entreprenante kompetencer. Og udvikling af entreprenante kompetencer kan jo også ske i erhvervslivet. Idégenerering, forståelse af markedet, forretningsforståelse, det kan man sagtens udvikle i erhvervslivet. Der skal foregå en eller anden form for overførelse af de her udviklede kompetencer, og forståelse af, har man en den mere erfarne iværksætter, og nu, hvis nu vi så går ind i kvinden, i kønnet her, i forhold til det, der er udviklet nogle entreprenante kompetencer i erhvervslivet. Hvordan konverteres de hurtigere, når kvinder i dag er det størst mellem, jeg tror det er 30-50 års alderen, det er der, hvor kvinder er mest entreprenante. Hvordan kan vi supportere de kvinder til at konvertere deres, de har lært at arbejde. De har lært at prioritere deres tid. De har lært, og de kender deres værdigrundlag i livet. Nogle af de ting, som unge mennesker og unge entreprenører også møder som en udfordring. Lad os bygge videre på det med de mere modne kvinder, som går ind i entreprenørskabet. Hvordan kan vi hurtigere konvertere deres kompetencer fra erhvervslivet til de entreprenante kompetencer, det er noget, man kan lære. Her synes jeg, vi skal have en nøgternhed omkring, at det ikke er, at være entreprenør kræver ikke et eller andet særligt helte-gen. Det her kræver ikke et særligt magi. Det er noget, man kan lære. Og det er det, vi skal have gang i. Og det er det, vi skal have gang i, at få den her nøgternhed omkring entreprenørskabet. Selvfølgelig kræver det en vis vedholdenhed, vilje, som man kan tale om, at den er måske, en entreprenør skal have en meget høj vilje for at kunne have den her vedholden til at insistere på at lykkes. Og det kunne man tale om det særligt for iværksættere, at der er en ekstrem høj vilje til at ville lykkes, og en dedikation og en vedholdenhed. Det tror jeg ikke er afhængig af køn.
Så du siger, at det her skal ikke reduceres til et spørgsmål om mental coaching og mental omstillingsparathed og så videre, men det er stadig en dimension, som ikke kan underkendes, fordi at der er en forbundet viljestyrke til det at være iværksætter, som er så afgørende.
Nu har jeg jo, som jeg nævnte tidligere, coachet plus 500 founders og deres teams og faciliteret workshops for. Så jeg har jo gjort mig nogle observationer. Det er jo ikke dokumenteret forskning. Jeg har jo gjort mig nogle observationer om, at mænd kan tvivle. Mænd kan udtrykke følelser om frustration og vrede og skam og hvad ved jeg omkring i forbindelse med iværksætteri. Usikkerhed og så videre. Alle de her følelser og tanker og negative tanker eller tvivl eller alt det her, det har jeg jo observeret, at mænd har. Jeg har også observeret, at kvinder har det. Er der et spørgsmål om det, der hedder self-efficacy? spørgsmålet. Troen på at kunne. Det kunne vi tale om et spørgsmål, som der er noget dokumentation omkring køn her. Og det er måske mere kulturelt bundet, bliver man opdraget til at tro på, at man kan det, som man, altså der kan vi tale om noget, men det ligger jo mere i opdragelse og kultur. Og så kan man godt tale om, at man skal ture, fordi både mænd og kvinder kan tvivle i det her, og selvom det på statistikken, når de skal svare på spørgeskemaer, så har mænd mere tendens til at tro på, at de kan. Og når i spørgsmålet om frygter du, er frygt forbundet, frygt er en følelse, som er ikke er konstant. Så i det spørgeskema, hvor man spørger ind til, er der frygt forbundet med at starte egen virksomhed? Jamen, det er en følelse, jeg har lige nu, når du spørger mig. Er højere tendens ved kvinder? Så kan man spørge sig selv, er det fordi kvinder er mere bange? Eller er de mere bange, når de bliver spurgt et spørgsmål? Er det en konstant? Er følelsen konstant? Og hvis man taler om følelser, så går man ind i en spørgsmål om, kan en følelse overhovedet være konstant? og det bliver bare en længere spørgsmål, og at mænd bare har de overhovedet lov til at udtrykke en følelse, ja eller nej, altså det bliver et spørgsmål om en følelse i det øjeblik, og hvem har lov til, ikke lov til at udtrykke sin følelse af omfrygt.
Men er vi som samfund for dårligt til at opdrage vores døtre til at tro på sig selv? Er det der en del af problemet ligger? Det er det, jeg hørte dig sige.
Det er der i hvert fald noget forskning, der tyder på, at, og nu tør jeg tør næsten ikke svare på det her spørgsmål, fordi jeg føler mig udfordret på, om jeg svarer korrekt, for jeg er jo ikke forsker på det her felt, men der er jo noget forskning, der viser, hvis vi, som antyder, at vi måske kunne være lidt bedre til at opfordre vores drenge i deres gøren og handlen, og vi er lidt bedre til at komplementere vores piger på deres udseende. Det er jo noget fis, hvis det skal være det. Og den observation i, hvordan er det, vi opdrager vores børn, er det også vigtigt ind i det her. Det hjælper jo ikke rigtigt de kvinder, der sidder i dag, som er blevet opdraget. Så hvad er det, vi gør i dag? Og der synes jeg, vi skal tale om de her adgang til privilegier, og have en lidt mere nøgtern samtale. Vi kan ikke ændre, hvad der er sket. Vi kan godt tale en samtale med i uddannelsessystemet, som er rigtig spændende, og hvad gør vi for generationer fremadrettet. Men hvad gør vi for dem, som i dag har fået den opdragelse, de nogle gange har fået, er højt uddannet, og har domæneviden. Det er der, vi skal tage ind. Altså vi skal sige, den nøgternhed omkring, kunne der være flere kvinder på universiteterne, der starter og vækster en virksomhed? Kunne der være flere science-based and engineering-based companies, som starter og vækster en virksomhed, hvor kvinder også er del af det? Det synes jeg er vigtigt. Det er en vigtig samtale her. Hvad gør vi så i dag, når nu vi ved det, vi ved? I stedet for at sige, nå, trist, så kan vi bukke hovedet over det. I stedet for at sige, det har vi konstateret. Hvordan kunne det se ud i fremtiden, og hvad skal vi gøre? Det er det, jeg synes, der egentlig er en spændende samtale at have. Hvordan kunne vi få flere kvinder til den her forståelse af det, for eksempel når vi kommer til tech-virksomheder. Den her forståelse af, at en tech-virksomhed kun kan være founded af mænd, fordi der er ikke nok kvinder, der er uddannet inden for tech. Skal du lave en rigtig god virksomhed, solid virksomhed, så skal du ikke kun have en CTO med på holdet. Du skal jo også have nogen med en skarp forretningsforståelse. Nogen, der har virkelig skarp markedsforståelse. Nogen, der forstår sig på at organisere sig godt. Det er ikke kun en CTO, der kan alt det. Og tre CTO'er i en startup er generelt, synes jeg, en dårlig idé. Og der er jo mange kvinder, der kan byde ind på mange af de andre felter. Samtidig med, at vi også uddanner flere kvinder i tech.
Jeg tager chancen med endnu et spørgsmål, som jeg godt kan regne ud ikke vil gøre Liva glad. Ja, nu sad jeg lige og prøvede at komme i tanke om globale kvindelige forbilleder i tech-branchen. Ikke? Fordi nu har jeg lige siddet og tænker, hvem er sådan de største, og hvis du går ned på gaden og spørger, ikke? Altså, så er det Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Altså det er sådan de der helt store ikoner, ikke? Og det, altså, som man jo også ved, er jo, at folk ved magten har en tendens til at lede efter noget, der minder dem enten om den selv, eller dem, de kender. Ikke? Så det oplagte spørgsmål kan jo være at sige, altså, eller lad mig spørge på en anden måde, at hvor stort et problem er det, at vi måske mangler de her helt store kvindelige ikoner, eller findes de, og er det bare mig, der simpelthen ikke har fulgt godt nok med, i og med, at jeg ikke kan nævne nogen nu her, hvor vi sidder her og snakker.
Altså, grunden til, at man lige måske hørte et lille klik, det var, at jeg på min computer går ind på Women in Tech. De har en hel liste af female founders inden for tech. Altså, det er jo, der kunne du starte med at lede. Så, og jeg synes egentlig også, at medierne skal være bedre til at showcase de her kvinder. Det bliver bedre og bedre, og det er jeg rigtig glad for. Men jeg squirler her på min computer med kvinder. De popper hen over skærmen her fra forskellige virksomheder inden for tech. Så det er bare med at google det rigtige. Altså så enkelt, så banalt tror jeg faktisk, det er. Og så også googler man kun tech founder. Altså hvis du har et problem med at finde en female founder, altså så google det. Altså hvis det er det, der skal til. Og jeg er lidt ked af, at vi hele tiden skal... Nu har jeg jo startet en forening, der hedder Female Founders of the Future. Jeg har sat køn foran. Egentlig ville jeg bare ønske, at man kunne skrive founder of tech, og så vil du bare få den fulde repræsentation. Men det er jo en medierepræsentation, du så finder, når du googler founder of tech startup. Altså, det er jo en medierepræsentation, du får. Du får jo ikke the full list. Altså, så, og her skal man desværre ind i Women in Tech for at finde listen. Så skal man ind og i de her kvinde, hvor female eller women står foran. Hvor man må aldrig nogensinde sådan generelt sige, ej, jeg skal lige google efter en male founder. For at finde, at det antager vi. Vi antager, at det er sådan. Og det er alle de her antagelser, som skal udfordres. Vi skal udfordre alle de antagelser, vi har omkring det rigtige. Versus, lad os kigge på fakta, data. Hvad er det gode? Hvad er det, der skaber resultater? Diverse teams outperform monoteams. Vi skal investere i flere, og nu siger jeg gender diverse teams. Vi skal investere i teams, som organiserer sig diverst i forhold til tænkning, uddannelse, køn, altså kultur. Gå i gang. Al forskning viser, at det er en god forretning. Så lad os udfordre de der antagelser om, hvad der er det rigtige. Og lad os kigge på fakta og tal, der taler for, hvor er det, der faktisk skabes nogle rigtig gode forretninger.
Heldigvis kan Liva se ridset af lys for enden af tunnelen. Alene på efterårets Tech Barbecue i Kødbyen var der 6 events, som var dedikeret til spørgsmål om kønsdiversitet i tech-branchen. Og i slutningen af november var brancheforeningen Danish Business Angels vært for en pitch-event, som gav forlommer til kvindelige iværksættere.
Altså, jeg er glad for, at opmærksomheden stiger. Altså, det kan jeg bare kun sige. Studier fra Boston Consulting Group viser, at hvis vi lukker gender gap in entrepreneurship, så får vi adgang til 5 trillioner dollars på verdensplan. Hvis vi tager tallet fra UK, så vil det sige, at hvis kvinder startede og vækstede egen virksomhed i samme frekvens som mænd, ville det tilføje 250 billioner til the UK economy. Altså jeg kan slet ikke sidde, altså jeg sidder og ryster på mit hoved, det kan man ikke se, men jeg sidder bare og tænker, lad os komme i gang. Selvfølgelig skal der være mere opmærksomhed omkring det her, og det handler ikke kun om retfærdighed og hele ligestillingsdebatten, som vi sidder og diskuterer frem og tilbage og fikser hinanden. Og det fisk. Prøv her. Hvis vi, selvfølgelig skal det være retfærdigt. Ja tak. Selvfølgelig skal det være lige adgang til privilegier for alle. Også fordi det er retfærdigt, men også fordi det giver os alle sammen adgang til innovation, til vækstpotentiale, til at problemer, vi alle sammen står med, bliver løst. Så kombinationen af, hvilke vækstpotentiale, der er adgang til, det vil give adgang til. Adgang til de her diverse teams, der outperformer monoteams. Lad os komme i gang. Så selvfølgelig, hvis vi bare fortsætter samtalen, som den har været indtil videre, og ingen sætter det her på agendaen, så vil vi vanens magt overtage, og vores økosystem vil være, som det altid har været, og traditionen bundet, så har det traditionelt set været hovedsageligt mænd. Vi skal ikke læne os op af gamle traditioner og lade det blive en sovepude, når vi ellers tilsammen kunne få adgang til et kæmpe potentiale af talenter, af innovation, af nye idéer. Vi taler om sustainable development goals, og vi skal løse klimaets problemer osv. osv. Det er da gakket, hvis vi kun spørger halvdelen af befolkningen. Hvordan løser vi det? Selvfølgelig skal vi have adgang til det kæmpe talentpulje, der er derude af kvinder, der vil kunne være med til at løse nogle af de her problemer. Selvfølgelig. Altså det er jo logisk, hvis man kigger det efter i sømne. Og jeg har egentlig til hele den her dag, Women's Entrepreneurship Day, selvfølgelig har jeg let i forskning efter argumenter for at gøre noget. Og de stakker sig op. En kæmpe snak for, hvorfor vi skal gøre noget. Men det eneste, jeg ikke har fundet, det er et argument for ikke at gøre noget. Altså jeg kan ikke komme med et logisk, rationelt argument for, hvorfor vi ikke skulle gøre noget.
En af Livas kæpheste er, at den ulige kønsbalance i tech-branchen ikke primært er et problem for kvinderne, men derimod et problem for samfundet. Men hvad er det præcis, kvinderne bidrager med? Og hvad er det dermed, at vi går glip af i dag?
Der var flere spørgsmål her. Lad os lige gå tilbage. Altså, UK-tallene. Jeg ved godt, at UK og Danmark ikke er lige store. Det handler om 250 billioner UK pounds. Ja, det var det tal. Det tal er udregnet på, at flere starter. Ja. Så at flere kvinder starter. Så på den måde er det jo ikke, at der er nogen mænd, der skal holde op med at starte. Det er flere kvinder starter. Og de kvinder, som allerede er i gang, begynder at vækste. Og at ambitionsniveauet omkring vækst artikuleres. Altså at de kvinder, der starter, får støtte, hjælp til at artikulere ambitionen omkring deres virksomhed. Og her er der blandt andet et program fra Sverige, der har arbejdet med det her i forhold til offentlige fundede acceleratorprogrammer. Og gået ind aktivt og arbejde med den her formulering. Hvordan formulerer mænd versus kvinder ambition? Hvordan formulerer mænd versus kvinder ambitions til vækst? Eller hvordan formulerer de overhovedet deres altså omkring forretningsmodellen? Altså at arbejde aktivt med det. Og det har skabt nogle rigtig stærke virksomheder ud af det. Også en ny type virksomhed. Dem glæder mig til at møde her den 19. november. Så det her med aktivt at arbejde med, at flere kvinder starter, og at flere kvinder starter og vækster egen virksomhed, det er noget af det, der ligger til grund for de her udregninger. At der så kommer nye typer virksomhed, altså nye typer virksomhed og nye problemer, der bliver løst. Der kan man tale om, at kvinder måske har syn for nogle problemer, der ikke er blevet løst endnu for kvinder. Det kunne være det ene ben i det. Så det vil sige, en meget sådan klassisk virksomhed, som laver et pissoir for kvinder. Det problem vil måske ikke nødvendigvis alene blive løst. Og det her må ligge en hel række af problemer, som ikke er blevet løst endnu, hvis det er hovedsageligt af mænd, der starter virksomheder, og de går ud og løser nogle problemer, som de selv observerer, og det kan jo så være relateret til deres køn eller ikke. Men det her med, at problemer, der observeres af kvinder, skal også løses. Det er det ene ben i det. Det andet er, at det er vigtigt, at de problemer, der er derude, nu for eksempel bliver der lige nu lavet rigtig mange fintech-virksomheder, hovedsageligt af mænd. Der er intet bevis for, at det kun er mænd, der handler og bruger penge i vores verden. Jeg kan godt se, at du sidder og smiler lidt, men hvis det er mænd, der laver løsninger til mænd og forhold til finansielle løsninger, uden et perspektiv på kvinders måde at forbruge for eksempel forsikringer eller bankløsninger eller noget andet, uden at have data på det, uden at have indsigt i, hvordan det, de løsninger skal være, eller hvordan sælger man egentlig en forsikring til en kvinde. Der skal noget perspektiv og noget markedsindsigt her. Og der vil jeg sige, hvis man kigger på en af de funding, hvad skal man sige, VC, som har ændret kønsbalancen i deres investeringsportefølje, så er det en amerikansk VC, som ændrer deres investeringskriterier. Så i stedet for at investere specifikt i en industri, begyndte jeg at investere i et marked. Forstået på, at din forretning rettet mod kvinder, så vil vi gerne tale med dig. Hvorfor? Fordi 80% af købsbeslutningerne i familier i USA træffes af kvinder. Hvis det er kvinder, der bestemmer over bankbogen i familien, så er det der hende, vi skal vende os til. Og det er jo for eksempel løsninger som, hvilken bank vælger den her familie, hvilken forsikring vælger den her familie, hvilken, altså det er de her købsbeslutninger, helt til hvilken mælk bliver købt. Hvis det i stedet for, og efterfølgende, det affødte så, at de for det første både investerede i tech og non-tech, og de investerede i virksomheder, som havde flere kvindelige founders, fordi det handler om markedsindsigt her. Og vil man sælge noget til en kvinde, så er det faktisk en meget god idé at have nogen med på founding team, som har markedsindsigt i den del af befolkningen, som jo er halvdelen af, af verdens befolkning. Så laver du et produkt eller en service eller en ydelse til mænd og kvinder, så skal der sidde nogen i founding team, der har indsigt i den målgruppe.
Jeg er nysgerrig efter at forstå, hvordan det er at være kvinde i en verden, som er designet og bygget af mænd. Men før jeg får svar på det spørgsmål, griber Liva fat i min præmis.
Nu sad jeg før og ramte nogle af de største og mest succesfulde iværksættere inden for tech og computerbranchen op og konstaterede, at i hvert fald dem, der så er kendt i den brede befolkning, ja, stort set alle sammen, er mænd. Og så tænkte jeg, at måske man kunne i virkeligheden tale om, at alt, der ligesom er omkring computer, teknologi. Tech er jo altså, ja, født og undfanget af mænd og en eller anden omfang måske også mandlige værdier. Og så bliver jeg lidt nysgerrig efter, fordi når man først er kommet ind til de indsigter, du er kommet ind til og har arbejdet så meget med det her, altså når du ser på verden omkring dig, er det så tydeligt for dig, at vi lever i en, jeg vil sige, en mandsdomineret verden i den forstand, at de produkter, vi bliver præsenteret for, de løsninger, vi bliver præsenteret for, er tænkt og skabt af mænd. Er det noget, altså i hvor høj grad er du opmærksom på det?
Altså for det første vil jeg sige, jeg udfordrer dig på, at tech er født og skabt af mænd. Der var faktisk nogle kvinder involveret i den proces. Ada Lovelace, inden vi får den første, hun var da i hvert fald kvinde, matematiker, inden vi får den første sådan det reelle sådan computer. Der var mange kvinder i tech-industrien omkring lige i perioden lige efter 2. verdenskrig. Det var højt uddannede mænd og kvinder i tech-branchen, som var erfarne personer. Procentdelen af mænd og kvinder der var faktisk meget mere ligeligt fordelt. At det så ændrer sig i forhold til, så skulle der være en formalisering af uddannelse inden for tech, og at der var nogle præferencer for, at flere og flere mænd valgte de uddannelser. Og der et eller andet sted er der sket en, hvad skal man sige, en fravælgelse, sortering, jeg ved ikke, hvor aktivt valg det har været. Og i dag ser vi en tech-industri, hvor det hovedsageligt er unge fyre, ja. Men vi ændrer det jo også ved at sige, okay, vi skal lige have de her kvinder ind i uddannelsessystemet, også i stemmeuddannelserne, og vælge programmør, developer, machine learning, AI-teknologierne, at uddanne sig i det, skal selvfølgelig have flere kvinder ind. Men det var ikke født og undfanget alene af mænd. Det får jeg lyst til at sige. At det så i dag er en overvægt af mænd, til at programmere løsninger, eller til at at designe teknologiløsninger, det er et problem. Og hvis man vil læse en bog om det, så Invisible Women og The Gender Data Gap, der ser vi, at der opstår nogle problemer, hvis de services og produkter, vi skal bruge i fremtiden, kun bliver designet af mænd. Vi har set det i medicinalbranchen, sidder der kun mænd omkring et bord og tænker omkring, hvilke data skal vi have frem her for at skabe en løsning, så bliver der, og det er ubevidst, det er ikke fordi jeg beskylder nogen her, det er meget vigtigt for at sige det, jeg er på ingen måde ude på den måde. Det er mere, at der er en begrænset, hvad skal man sige, synsvinkel, og det gælder lige så meget kvinder. Det er ikke fordi, at der så, vi har alle sammen noget, vi ser. Og her er for eksempel løsninger i forhold til trafik, i forhold til medicin, i forhold til, hvordan vi forbruger forskellige industrier. Hvis der ikke kommer data på bordet omkring kvinders forbrug af finansielle løsninger, kvinders forbrug af trafikløsninger, kvinders forbrug af medicin, det er da et strukturelt problem. Hvis de data ikke kommer frem, og løsningerne kun bliver baseret på data, som er begrænset til, til det mandlige adfærdsmønstre, eller det maskuline adfærdsmønstre. Det er et strukturelt problem for vores samfund.
Men det, jeg også gerne vil frem til, så er jeg ked af, at jeg kom til at fjerne nogle kvinder fra tech-historien, som har haft afgørende fingre med, og jeg ved godt, jeg taler selvfølgelig lidt i overskrifter, det i forhold til det ris. Men det, jeg gerne vil høre dig om, altså når du ser på verden, når du bevæger dig i verden, hvor tydeligt er det for dig, at det er en mandedomineret verden, som du beskriver den, og så især inden for tech-branchen, kvad de her procentvis fordelinger af venturekapital og så videre?
Altså, hvor tydeligt er det? Det er at sidde i et rum, hvor altså, jeg behøver ikke at være geni for at tælle hoveder. Og jeg kan da godt observere, at der måske kun var en eller to founders i det der acceleratorprogram, der var kvinder. Eller kun var en eller to startup-mentorer, der var kvinder, ud af mange. Det er da ikke okay. Så er det der meget nemt at observere. Jeg tror da også, hvis du spørger Tech Barbecue om kønsfordeling på besøgende, at der vil være en eller anden form for et højere testosteronniveau på den, uden at jeg har nogen dokumentation for det. Går man ind i et rum til de diverse konferencer, så kan det også godt observere, at det er få kvinder, der er i de rum. Og det skal vi jo lave om på. Hvor let er det at observere? Det, jeg har brug for at vi kan skabe en relevant samtale her, det er fakta, data. Vi skal have målt fordelingen af funding, som der er sket nu. Vi skal have målt og dokumenteret det, så vi ikke taler ud om, jeg har oplevet, eller jeg har observeret. De observationer kan selvfølgelig skabe grundlag for, hvad er det, hvilken forskning, hvilken dokumentation skal vi have, så vi kommer væk fra generaliserende statements omkring, at de her fixed, som leder til de her fixed samtaler, og der, det var jo både mænd og kvinder, ikke, der skal fixes. Vi skal væk fra de her generaliseringer. Vi skal væk fra de her antagelser. Og hvis vi har et kæmpe svar på, hvordan vi løser noget af det her. Hvad vil en entreprenør gøre? Hvad vil en entreprenør gøre, når de stod, og hvis man virkelig bruger de entreprenante metoder, challenge your assumptions, altså udfordre dine antagelser. Det er det vigtigste, man som entreprenør skal gøre. Det er at udfordre dine antagelser. Så hvis vi skal finde en løsning på, hvordan vi får flere kvinder til at starte og vækste egen virksomhed, så skal vi udfordre de antagelser om, at kvinder kun vil passe børn. Vi skal udfordre antagelser om, at kvinder ikke laver noget i tech. Vi skal udfordre antagelser om, at kvinder vil jo kun starte frisørsaloner. Alle de her antagelser skal udfordres, og vi skal have fakta på plads. Vi skal have forskning. Vi skal have forskning, der viser, hvad der egentlig gør sig gældende. Vi skal have udfordret antagelser om, at mænd ikke vil investere i kvinder. Og så skal vi hen til at sige, selvfølgelig er der en vilje. Og det har jeg jo mødt i samtaler med alle dem, der kommer den 19. november. Både mænd og kvinder. Der er en vilje til at ville noget, at gøre en forskel. Skal vi derhen, hvor der også skal dokumenteres, at gender bias er en ting, som er et vilkår for os alle? Hvad var det, en undersøgelse, hvor Danske Bank, der viste, jeg læste i relation til Danske Bank, jeg tror ikke, det er dem, der har udført undersøgelsen, det kun er 3% af danske mænd, som anerkender, at det er en ting, at det er betydningsfuldt ind i det her.
Altså anerkender hvad?
Anerkender, at unconscious gender bias overhovedet eksisterer. Altså, der har vi jo en udfordring, som baseret på fakta, vi skal have en samtale omkring. Og nu var det, tallet var kun relateret til mænd. Jeg ved ikke, hvad tallet er på kvinder. Det kunne måske ligne det samme. Men det her med, altså hvis det er unconscious, ubevidst, selvfølgelig er det da virkelig svært at sige en statistik, at man bevidst ved, at det findes. Så mere opmærksomhed omkring det. Fordi hvis det er et livsvilkår for os som mennesker, mænd og kvinder, og så kan vi tale om alder og racer og alt muligt andet også. Hvis vi er biased, og det har indflydelse på vores valg, vi træffer, hvad er det så for nogle aktive valg, vi skal træffe, hvis vi vil have adgang til det kæmpe potentiale, der ligger i at få flere kvinder til at starte og vækste en virksomhed? Hvilke aktive valg? Og så ved jeg godt, at der er nogen, der vil sige, kvoter, det er mig et dumt ord. Men hvis det kvoter er et greb til at træffe nogle aktive valg, til at hacke, nu taler man om tech og lad os hacke osv. Hvis vi skal hacke vores egen bias og få adgang til potentialet, jamen måske skal vi have kvoter på banen. Er der andre greb, vi kan tage fat i? Investeringskriterier. Skal de kigges lidt efter i sømmene, om de uintentionelt har skabt et begrænsning for et køn frem for et andet? Ja, lad os endelig gøre det. Lad os få noget forskning på banen, der viser, hvordan investeringskriterier fungerer ind i den her samtale, og hvordan den uintentionelt skaber ulighed. Så lad os få kigget på det. Så lad os få kigget på, hvilke aktive valg skal der så træffes. Skal der ændres på investeringskriterier? Er det den måde, vi får adgang? Skal der ændres? Hvad skal der ellers ændres på? Altså få den forståelse af, hvad er det for nogle knapper, vi kan skrue på, så vi kan træffe nogle aktive valg. Så vi sammen, mænd og kvinder, gamle som unge, uddannet inden for det felt og det felt, altså får adgang til det fulde potentiale, der ligger i Danmark, i Europa, i verden.
Men til trods for, at Liva marcherer i forreste række i kvindekampen, er der alligevel nogle uhensigtsmæssigheder, som slipper igennem hendes filter.
Jeg må jo erkende, at jeg også selv er biased. Altså, og jeg må også erkende, at jeg selv måske nogle gange er uopmærksom på nogle af de her... hvem er det designet til? Og måske går jeg lidt for meget med på præmissen, at godkender, nå ja, okay, det er bare sådan, det er. I stedet for at stille spørgsmål ved det. Og jeg ikke selv kan være lige så god til at stille spørgsmål til, hvorfor skulle det lige være designet sådan her? Men der er der netop i den her bog Invisible Women dokumenteret, at designer vi kun til mænd, så er der nogle vinkler af et produkt, som mangler. Og jeg kan ikke lige sige, om den her Mac-computer, der står foran mig her, om den vil være designet anderledes. Det er jo ikke, fordi der kun var mænd involveret, tænker jeg, i hele Apples organisation. Det er jo ikke så sådan. Men ville det være, havde det set anderledes ud, og ville det have haft en indflydelse på min hverdag? Det kan jeg ikke helt aktivt sidde og reflektere over lige nu. Og der er nogle af de produkter, jeg bruger i min hverdag, som jeg aldrig har stillet spørgsmålstegn ved, om det var designet til mænd eller kvinder. Nu det her med pissoiret blev jo et meget, meget visuelt. Ja, pissoirs er designet til mænd. Hov, skulle vi også have et til kvinder? De sidder på en anden måde. når de går på toilettet. Så der er der nogle ting, som jeg stadig har til gode at opdage. Hvilken indflydelse har det egentlig på mig, at det skal være sådan her? Og det er designet uden mit køn i tanke. Og der kan jo være en opfordring derude til dem, der sådan lige nu sidder og er et male-founded team only. Gå ikke i stress, men måske I skulle kigge på jeres data, om I også har formået at inkludere kvinder. Eller skulle I have nogen med på det? Det er jo ikke, at vi er, det er jo os alle sammen, der ligesom skal blive mere opmærksomme på det her. Mænd som kvinder. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at i vores samfund, at vi designer vores strukturer, vores produkter, vores metoder til at inkludere alle.
Og med den opfordring fra Liva Ekvald Theisen til testosterontunge iværksætterteam, som at invitere repræsentanter for det modsatte køn med ombord, afslutter vi denne udgave af Axiomatisk. Og det er ikke kun et farvel til Liva. Det er også et farvel til første sæson af Axiomatisk, som efter 5 afsnit holder en kort pause. Men må ikke jeg snart er tilbage igen med flere perspektiverende grønne og digitale stemmer. Axiomatisk er produceret, speaket og redigeret af Claus Ulrik Mortensen. Og det er også mig, der har lavet musikken, der kører i baggrunden. Tak fordi du lytter med.